С един псалм. И днес ще четем псалм номер 18. Така, който всъщност песента на Сузи на Жизер, стиховете са взети от него. И така, това е псалм. За първия певец, псалм на Господния слуга Давид, който е говорил на Господа думите на тази песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели, от ръката на Сул. И каза: обичам те, Господи, сила моя, Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохвален, така ще бъде избавен от неприятелите си. Връзките на смъртта ме обкръжиха, порои от беззаконие ме оплашиха, връзките на преизподнята ме обвиха и примките на смъртта ме стигнаха. В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма си той чу гласа ми и викът ми пред него стигна до ушите му. Тогава се поклати и потресе земята, основите на планините се разлюляха и се поклатиха, защото той се разгневи. Дим се издигаше от ноздрите му и огън от устата му поглощаше. Въглени се разпалиха от него, той сведе небесата и слезе, и мрак беше под краката му. Възседна херовим и летя на ветрени крила, положи за своя скривалище тъмнината, за покров около си тъмните води, гъстите въздушни облаци. От святкането пред него преминаха през облаците му град и огнени въглени. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа си, град и огнени въглени. И прати стрелите си и ги разпръсна, да светкавици в изобилие и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на вселената, от твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите ти. Прати от височината, вземе, извлече ме от големи води, избави ме от силния ми неприятел, от онези, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мен. Стигнаха ме в деня на бедствието ми, но Господ ми стана опора. И ме изведеш на широко. Избави ме, защото имаше благоволение към мен. Въздаде ми Господ според правдата ми. Според чистотата на ръцете ми ме възнагради, защото съм опазил пътищата Господни и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие. Защото всичките му закони са били пред мен и от наредбите му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред него и се опазих от беззаконието си. Затова Господ ми въздаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми, пред очите му. Към милостивия Господи милостив ще се явиш. Към непорочния непорочен ще се явиш. Към чистия чист ще се явиш. И към развратения противен ще се явиш. Защото оскърбен народ ти ще спасиш, а очи горделиви ще смириш. Защото ти ще запалиш светилото ми, Господ мой, ще озари тъмнината ми, защото чрез теб разбивам дружина, чрез Бога мой прескачам стена. Колкото до Бога, неговия път е съвършен. Слава на Бога! Добър вечер! Някой ще седне на пияното. Айде, аз ще седна на пияното. Така. Колкото до Бога, неговия път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които уповават на него, защото кой е Бог, освен Господ? И кой е канара, освен нашия Бог? Бог, който ме препасва с сила и прави съвършен пътя ми, той прави краката ми като краката на елените и му поставя на високите ми места. Учи ръцете ми да воюват, така че мишците ми опъват меден лък. Ти си ми дал и щит на избавлението си. Твоята десница ме е поддържала и твоята благост ме е направила велик. Ти си разширил стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха. Гоних неприятелите си и ги стигнах и не се върнах докато не ги довърших. Стрих ги и не можаха да се повдигнат. Паднаха под краката ми. Защото си ме препасал с сила за бой, повалил си под мен въставащите против мен. Направил си да обърнат гръб към мен неприятелите ми, за да изтребя онези, които ме мразят. Извикаха, но нямаше избавител. Към Господа викаха, но не ги послуша. Тогава ги стрих като прах пред вятъра. Изхвърлих ги като кал на пътя. Ти си ми избавил и от съпротивленията на народа. Поставил си ме глава на народите. Народ, който не познавах, слугува на мен. Щом чуха за мен, те ме послушаха. Даже чужденците се преструваха, че ми се покоряват. Чужденците отслабнаха и разтреперени излязоха от яките си скривалища. Жив е Господ и благословена да бъде канарата ми и да се възвиси Бог на избавлението ми. Бог, който въздава мъст за мен и покорява под мен племена, който ми избавя от неприятелите ми. Да, ти ме възвисяваш над въставащите против мен. Избавяш ме от насилника. Затова ще те хваля, Господи, между народите. И на името ти ще пея. Ти си, който даваш велико избавление на царя си и показваш милосърдие към помазаника си, към Давид и към потомството му до века. Слава на Бога! Давид е една особена личност в Библията, която имаше наистина близко общение с Бога и Господ той го взе от когато беше когато пасеше овците, беше най-малки от братята си. Даже когато трябваше да се борят синовете на баща му, по някакъв път не го включваха в сметката. И Господ го взе, защото търсеше човек по своето си сърце, намери такъв в Давид и го направи цар на евреите. И не само, че го направи цар на евреите, но и му обеща, че неговото царство ще бъде утвърдено. И така той завършва този стих, като казва: ти показваш милосърдие към помазаника си, и казва кой е помазаника — към Давид и към потомството му до века. Ние знаем, че в тия стихове има и едно пророчество за Исус Христос, защото знаем, че Исус дойде от Давидовото потомство, и когато говорим за помазаника, ние винаги имаме предвид Исус Христос. И в същото време Давид е Давид има много неща, които е казал за Исус Христос, и когато Исус дойде, той цитира Давид, когато понякога път, когато говореше с тези, които се опитваха да го хванат в нещо и му изпитваха думите, той им казваше: нали, Давид, не казва ли Давид, и каза Господ на моя Господ: седни отдясно ми, докле положа враговете за твое подножие. Виждаме, че наистина Давид е бил благословен и вдъхновен от Бога, и той наистина е имал много обещания и много милости, които са му били дадени и са му били обещани дори и за неговото потомство. Тогава, когато той иска да създаде, да направи храм на Бога, да го построи, Господ не му даде да го построи. Каза му: ти няма да го построиш, но твоя син ще го построи. И Давид по този повод каза: ето кой съм аз, че Господ не само, че благоволява, нали, е с мене, но той ми дава обещание за моя син, че моя син ще бъде благословен до степен да построи храма на Бога. Защото обикновено ние, когато търсим благословение, ние го търсим за себе си, за следващото поколение, трябва да си го намери неговото благословение. Но ето Господ каза на Давид: дори твоя син ще бъде благословен до степен, че той ще бъде този, който ще построи моя храм. И така. Проповедта днеска се казва Благ към неблагодарните и злите. Това е една изключително важна част от характера на Бога. Мога да кажа, това е онова, към което ние цял живот се стремим. Тогава, когато се срещнем с Исус Христос, разберем кой е Господ и че ни търси. И от този момент нататък започва нашето ходене в посока към това състояние, в което ние можем да приличаме на Бог, който е благ към неблагодарните и към злите. Защото в естеството си ние, хората, биват два вида. И нормалните хора, които са добри с тези, които са добри с тях, и зли с тези, които са зли с тях. И има един особен вид хора, които са зли и с едните, и с другите. Но такива, които са добри и с едните, с другите няма. Господ е само, който може да направи човека да стане такъв. И тогава, когато човек се смири пред него и тръгне да върви и да следва духа му, тогава Господ го учи как може да се прави това нещо въобще, как може човек да го постигне. Така, четем от Лука 13 глава, 6 до 9 стих. Ще прочетем две притчи, като за начало. Притчите, знаете, са Лука 13, 6 до 9. Исус Христос говореше с притчи на народа, а после обясняваше притчите на учениците си, когато бяха събрани в тайн. И ние сме така горе-долу, нали? Сме събрани малко в тайно. Не много тайно, но сме събрани. И ние трябва да разберем, нашата задача е да разберем всичките притчи. И трябва да ги разбираме. Ние не можем да ги разберем, ако Господ не ни упъти, но това ни е домашното и ние трябва да го да си го напишем. И така, каза и тая притча. Исус Христос каза и тая притча. Някой си имаше в лозето си посадена смоковница и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: ето 3 години как дохождам да търся плод на тази смоковница, но не намирам. Отсечи я. Защо да запразня земята? Не знам при вас друг глагол ли използвам. Изтощава земята, да. Просто дърпа от соковете на земята, а пък не дава плод. За какво? По-добре ще засадим нещо друго. А лозаря в отговор му рече: господаре, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор. И ако подир това даде плод, добре. Но ако не, ще я отсечеш. И така. Следващата притча е в Лука 20 глава, от 9 до 19 стих. Казва: и започна да говори на людите тая притча. 9 до 19 стих на 20 глава на Лука. Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в чужбина за дълго време. И във време на беритбата прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозите. Но земеделците го биха и отпратиха го празен. И изпрати друг слуга, а те и не го биха, срамно го оскърбиха и го отпратиха празен. Изпрати и трети, но и те и не го нараниха и изхвърлиха. Тогава стопанинът на лозето рече: що да сторя? Ще изпратя любезния си син, може него да почитат. Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си като думаха: това е наследникът. Нека го убием, за да стане наследството наше. Изхвърлиха го вън от лозото и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тия земеделци и ще даде лозето на други. А като чуха това, рекоха: дано да не бъде. А той ги погледна и рече: тогава що значи това, което е писано? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще се пръсне. И в същия час книжниците и главните свещеници се стараяха да турят ръце на него, защото разбраха, че той каза тая притча против тях, но се бояха от народа. И така, в тая притча Исус Христос говори за себе си, за това, че Господ го праща при онези, които го мразят. Онези, които той ги е назначил на работа, дава им работа и просто иска да вземе от плода на това, което те са работили, а те не искат да му го дадат, това, което си е негово. И той им казва: това, което ще направи Господ с тия хора, е, че ще дойде и ще ги погуби. Но, това, което искам да обърнем внимание, че той първо какво прави? Те вече 3 пъти оскърбяваха и изхвърляха пратениците до тях. И в този момент Господ казва: ще направя още едно нещо за тях. Няма да Няма да отговоря според това, което те правят. Но ще опитам още едно последно нещо. Да, може би ще се разберем с тия земеделци. Те вече заслужаваха достатъчно. Но Господ пак реши да опита още нещо. В Притчи 25 глава, 21 до 22 стих, четем така. Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде. Ако е жаден, напой го с вода. Защото така ще натрупаш жар на главата му и Господ ще те възнагради. При вас каква дума е употребена? Ако е гладен ненавистникът ти? Това е Притчи 25 глава, 21 стих. Нали, врагът ти, да. Тоест този, който се бориш с него. Не е някой, който те гледа лошо само от другия край на стаята. Какво пише? Ненавистникът.
Коя притча беше?
25. Те не е 25-та притча, защото те са много повече, но 25-та глава на притча.
Кой си?
21-ви. Ако е гладен...
Врагът ти.
Врагът ти, нали? Да. Има е ненавистникът и врагът ти. И двете думи са, носят част от пълното значение на това, което се казва. Но това, в принцип това е някой, който си в борба си с него. Защото става дума за ненавист. Нали?
Английската е
енеми. Енеми, да. Така. И каза така, защото така ще натрупаш жар на главата му и Господ ще те възнагради. Тоест, ще имаш победа над врага си. Нали така? Така, това би трябвало да означава стиха, края на 22 стих. И Господ ще те възнагради, защото става дума за твоя враг. Преди малко четохме 18-ти псалм, където видяхме, че Давид беше в война с тези, които го мразиха и Господ им въздаде и фактически Давид беше благословен, беше възнаграден. Така че смисъла на края на 22 стих и Господ ще те възнагради, го получаваме от това, коя дума е използвана в началото в 21 стих, поне става дума за някой, който те мрази, който се бие с тебе, нали, ти се бориш с него, или пък искаш да се избавиш от неговата ненавист и това е твоята награда на края на 22 стих. Господ те избави от онзи, който те мрази. Можем така да го кажем най-просто. И така, стигаме, връщаме се малко назад в Лука 6 глава. Там четем. Отново Исус говори. Лука 6 глава, 27 до 36 стих. Но на вас, които слушате, само на вас, които слушате, тия, които не слушат, Господ не им казва. Само на нас ни казва. Обичайте неприятелите си. Правете добро на тия, които ви мразят. Благославяйте тия, които ви кълнат. Молете се за тия, които ви правят пакост. На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата. И на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си. Дай на всеки, който ти поиска и не изисквай нещата си от този, който ти ги отнема. И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Понеже, ако обичате само оние, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат оние, които тях обичат. И ако правите добро само на оние, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. И ако заемате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. И така. Това, което Господ иска от нас, и това Той казва, бъдете такива, е да правим това, което ние по принцип не правим. Да бъдем като Него, който е благ към неблагодарните и към злите. Защото, ако не го правим това, единственото, което ни остава, е закона на честта в Италия, който ако тия са убили един от нашите, ние трябва да отрепим сега един от техните. Око за око, зъб за зъб. И то няма край. Ти на мене, аз на тебе, после ти на мене, аз на тебе. Докато още има някой, който мърда. Нали? Ти какво каза?
Кръстните.
Да, бе, да. Имаш и други, някаква жената на честа, имаш и пак някакви такива италиански истории.
Е,
те или ти гледат от другите, нали? Той има един закон за всички. И така. В псалма, който четохме в началото, в 25-27 стих, 18 псалм, Давид обяснява, нали, как Господ се общува с човек и казва, към милостивия Господи, милостив ще се явиш. Тук виждаме, че има някакво разминаване. Нали? Господ към милостивия се държи милостиво. Към непорочния непорочно. Към чистия чист ще се явиш. Към развратния противен ще се явиш. Защото Господ не може да бъде развратен, но той става противник на този, който е към беззаконник. Защото оскърбени люди ще спасиш, а очи горделиви ще смириш. И тук искам сега да разсъждаваме заедно. Защото от една страна виждаме, че Господ е справедлив. Значи той казва, към милостивия ще покаже милост. Към непорочния ще се покаже непорочен пред него. И към чистия ще бъда чист. А към горделивия аз ще се противя на горделивия. Обаче във всичко останало, което четохме преди това, виждаме, че Господ прави изключение от това правило и той ги прави непрекъснато и нарочно. И така, господарю, остави смоковницата, ето не дава плод. И това лято, докле разкопая около нея и насипя тор. И ако подир това да не даде плод добре, но ако не, ще отсечеш. Още един път ще й покажа милост. Тогава стопанин на лозето рече, що да сторя? Ще изпратя любезни си син. Може него да почитат. И така виждаме, че Господ има от една страна своята святост, която му дава правото винаги да постъпва според това, което човек е направил. Да бъде свят и да бъде справедлив. Господ това го може винаги. Но заради нас той прави нещо друго. Когато Господ общува с човека, той не иска човека да бъде наказан заради неговите грешки. Нали казва един стих, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се обърне от греховете си и да живее. И така, когато аз или ти, който и да е човек по тази земя, престъпва закона на Бога или постъпва с омраза спрямо Бога, Господ в своята святост може да го накаже съразмерно според неговите постъпки, според сърцето му. Обаче Господ казва за себе си, аз не благоволя в смъртта на нечестивия. Господ не иска да ти въздаде според това, което заслужаваш. И затова той търси начин ти да избегнеш наказанието. Това, което днес искам, едно от нещата, което днес искам да разберем е, че Господ наистина е свят и наистина е справедлив. Обаче той не постъпва според своята святост и справедливост винаги към тебе. И когато ти гледаш какво ти се случва, по някой път можеш да бъдеш объркан. Защото, ако ти си оная смоковница, която е по средата на лозето, която не дава плод, 3 години вече не даваш плод. И изведнъж, какво ти се случва на 4-та година? Вместо да ти се случи каквото трябва, тебе ти става още по-добре. И още по-широко живееш. Защо? Защото ако дойде наказанието, веднага, ти си свърша. Господ обаче иска да ти даде още един шанс. Иска да ти покаже, че живота е хубав, трябва да го задържиш. И така, той я разкопава и насипва тор, за да се сети да даде плод. И като разбереш, да си кажеш, абе, аз нищо хубаво не съм свършил на тази земя, обаче гледай колко съм благословен. Това си е направо незаслужена благодат. И аз да престана да се непрекъснато да търся сметка на той и на ония, защото виж, от мене никой не търси сметка. И по-добре май и аз да не търся сметка и да давам на хора, дето не заслужават, защото на мен така са ми дали. Защото това е което Господ иска от нас, нали? Той казва, тие ето ти правят пакос. Прави им добро. Ма те не заслужават. Нищо, прави им добро. Господ е благ към злите и към неблагодарните. Ма той не заслужава, той не е благодарен. Като му дадеш нещо, той не е доволен от това. Нищо. Прави така, както Господ прави с него. Има и други неща, които Господ прави, които са страшни. Които пак обаче не ни дават право днеска от това, което ни се случва, да си извадим извода какви сме ние всъщност. Начинът, по който ние трябва да разсъждаваме върху себе си, за себе си е само един. Само един правилен начин има. Искам да ви кажа, в 106 псалм 15 стих, когато ти отиваш при Бога и му искаш това, което на тебе ти се иска. Но, и много често си говорим напоследък за това да бъде Божията воля. Когато ти не искаш Божията воля, искаш твоята воля, получаваш ли?
Не. Някой път.
Получаваш. Получаваш. В този 106 псалм 15 стих, да, ти може, по някакъв път не получаваш. Но не винаги. По някакъв път получаваш. И когато ти получиш, какво си мислиш? А, Господ ме благослови. Обаче, като четем 106 псалм 15 стих, разбираме, че не винаги е така. Не винаги факта, че си получил това, което си искал от Бога, е благословение. Той каза, и той им даде това, което поискаха, обаче, прати обаче мършавост на душите им. Тоест, Господ, когато ти искаш това, което той не иска, той накрая ти угажда. Дава ти. Добре, що ми искаш? Ще го дам. Но за това, че ти искаш по този начин, нещо в твоята душа ще пострада. Нещо ще бъде ограбено от тебе. Ти всъщност сам се ограбваш, но тук стиха го казва по този начин, че Господ праща мършавост на душата ти, защото ти разсъждаваш вече по друг начин. А, може и така. Може аз да искам от Бога нещата, които не са по Неговата воля, обаче са по моята. И пак ще ги получа. Само, че тази мършавост на душата ти крайна сметка няма да те доведе до добър край накрая. Накрая живота няма да свърши както трябва. Защото с тази мършава душа ти не можеш да намериш отново Бога. И така се връщаме обратно за това как трябва да разсъждаваме и за това какво трябва да има отношението един към друг. В 1 Коринтяни 6 глава 7 стих четем така. Павел говори на коринтяните, им казва, даже преди всичко е голям недостатък у вас, където имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? Защо по-добре не бъдете ограбени? Тези всички стихове ги реда в момента, за да видите, че, как си говорихме вчера, Библията се откроява от всички останали религиозни писания или вярвания въобще, защото не всички са писани, по това, че тя застава противно на всеобщо схващане, че добрите хора биват благословени, а лошите хора биват проклети и на тях нищо хубаво не им се случва. Има много големи общества, религиозни и други, които преценяват колко човек е благословен според това какво е неговото имотно състояние. Нали? Дори има кастови системи, които те, които са най-благословените, са най-богатите, разбира се. Библията казва, че няма такова нещо. Не може човек да разсъждава по този начин. Не може да смяташ, че он е, който има много пари и всичко му е наред, той е благословен, пък он е, който се му се случват разни беди, той е проклет. В тази връзка Исус Христос разказва притчата за Лазар. За онзи, който беше прокажен ли беше, не си спомням какъв беше, недъга му точно, но той лежеше пред дома на богатия, който се веселеше непрекъснато. И когато умря, той отиде в рая при Авраам, в лоното на Авраам. А богатия, който се веселеше цял живот, отиде в ада. И ние разбираме директно от това, което казва Исус Христос, че ние не можем да разсъждаваме по този начин. И че това правило, че когато човек е праведен, че когато търси Бога, всичко му е наред, ще бъде богат, ще живее в охолство. Това нещо ние не можем да го извлечем от Словото. Има места, които говорят за такива неща, но ние не можем да кажем, че това е принципа, на който трябва да разсъждаваме. Господ ни препоръчва да разсъждаваме по един друг начин. И така, преди малко ви казах, че има само един начин, по който ние трябва да преценяваме и да претегляме себе си. И това е, когато четем Словото на Бога и виждаме онова, в което Бог благоволява, и онова, в което Бог не благоволява, и когато виждаме, че онова, в което Той благоволява, е изпълнено в нас, тогава ние знаем, че сме благословени. Тогава и само тогава, независимо от онова, което ни се случва, независимо от това колко са ни наред нещата, когато аз видя, че в моя живот присъстват нещата, които Господ цени и ги няма нещата, които Той мрази, тогава аз знам, че съм благословен. В 1 Петрово 2 глава 18 до 25 стих четем така. Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничевите. На злите. Защото това е благоугодно, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление, като страда несправедливо. Това е, за да обясним оня стих в 1 Коринтини 6 и 7 стих, където казва: защо по-добре не оставате онеправдани, защо по-добре не бъдете ограбени? Ма как така ще е по-добре да бъда ограбен? Как така ще е по-добре да бъда онеправдан? Не е по-добре. Обаче, Петър ни ги обяснява тия неща. Той казва: каква похвала, ако по нас сте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Тоест, има наказания, има беди, които му се случват на човека, които са заради неговите собствени грехове. Направил си нещо лошо, търпиш си наказание. Откраднал си нещо, вкарали сте в затвор. Каква полза? Каква похвала? Никой няма да похвали за това, че си издържал справедливата присъда в затвора. Защото и на това сте призвани. Така. Но, когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото и на това сте призвани. Понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерила лукавщина в устата му, който бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. С чиято рана вие оздравяхте, защото как като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си. Този стих, който четем тук, това, което Петър обяснява, той казва: благоугодно е, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление, като страда несправедливо. Тоест, даже преди всичко голям недостатък у вас, гдето имате тъжби помежду си. Аз не се разбирам с брат си, почваме да се разправяме нещо и сега си търся правото от него. Павел казва, не е по-добре да си намериш правото. По-добре е да си оставиш правото. Знаете ли кой стих е свързан с тия неща? Има един стих, дето Исус Христос казва да не правиш нещата си за пред човеците, доброто си пред човеците, но да го правиш тайно. И Господ, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Връзката е следната. Аз знам, че не е въпроса в материалните блага, в условията на живот. Благословението от Бога не е в тия неща. Най-голямото благословение, което човек може да получи, е благоволението на Бог към него, към това, което той прави, това, в което е. Какво Бог ще направи, какво ще извърши в твоя живот, си е негов дял много често. Той го решава. Той не следва това, което твоето сърце търси и иска. Но понеже той благоволява в това, което ти правиш, той те избавя от уния злите, които са срещу тебе, той ти дава сила да търпиш и той ти дава любов, за да можеш да показваш всичките онези неща, които той иска ти да показваш. За да даваш плод не за този живот, а за неговото царство. И така, когато търпиме, когато ни страдаме несправедливо, ние тогава приличаме на Исус Христос, който е любезният син на оня човек, който имаше лозе, който го прати при земеделците, за да получи от плода. И фактически ние знаем, Исус Христос говореше за себе си в тези притчи. И както вчера споменахме и това, което Господ ми наведе мислите към него тази седмица, е, че това, което Бог прави с злият човек, с опакия, с оня човек, който го мрази и не го почита, Господ праща сина си да умре за него на кръст. И това е последното нещо, което Господ прави за него. Защото ако милостта, която Господ има към човека, не го трогне и не му обърне сърцето, той човек си отива завинаги. Затова Йоан казва, и така онзи, който не е повярвал в единородния син, той е вече осъден. Няма никакво значение какво си правил в живота си. Ако ти не си повярвал на единородния син, на любезния син на Бог, който идва за да те спаси от греховете ти, Господ те отхвърля завинаги. И ние трябва да разберем, че Господ се отказва от своята святост. Не, че престава да бъде свят, но той се отказва да общува с нас, неговото общуване с нас да бъде основано на неговата святост, защото ако то бъде основано на неговата святост, той ще трябва да ни накаже, заради това, че ние не сме такива, каквито той иска. И той идва при нас с милост. Той идва с милостта си, с цялата любов, която е в неговото сърце към нас, за да може да ни измъкне. И нашето спасение, спасението на всеки един от нас е в това, че Бог се смилява за злите. И Господ иска тази милост да живее в твоето сърце. И ние много често се противим. Ние не искаме тая милост да бъде. Казваме, те са много зли, те не заслужават да има милост към тях. Обаче, ние няма как да разберем Божията любов. Дори Божията любов към нас, ако ние не се опитаме и не се постараем да се научим да показваме милост към онези, които изглежда, че не я заслужава. Сега искам да отвориме на Псалм 85, с който ще завършим. Имате нещо да прославите Бога? 9 и 10 стих на 85-ти псалм. Наистина неговото спасение е близо до онези, които се боят от него, за да обитава слава в нашата земя. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. И така, Господ е справедлив и свят, и Той наказва злото и благославя доброто. Обаче заради Тебе, за да може Господ да те спаси, Той идва при Тебе с милост. И така, това, което Господ иска от нас, не да станем много добре да познаваме закона и да знаем кое е добро и кое е лошо, и да отсъждаме братите и сестрите си, пък и другите, кой кога е направил добро и кога е направил лошо. Господ иска от нас, това, което най-много иска от нас е, да се научим да показваме милост. И така, ако аз се науча да показвам милост, може много други неща да не са ми наред. Обаче аз ще имам милост от Бога в живота си, защото Господ е милостив към тия, които показват милост. Същото, и този стих е, сега не съм го намерил, но той каза така, съдът е милостив към онзи, който, не, стих е обратното, е немилостив към онзи, който показва, не показва милост. Едното от двете. Но става дума за съда, за съдията, който има правото да те осъди за това, което си направил. Но понеже ти си показал милост, той показва милост към теб. И така. В своята святост Господ може да осъди всеки един. Защото няма нито един, който да се покаже праведен пред Бога. Но Божията милост, благодата, която Господ, на която Господ основава отношенията с нас, му дава възможност да спаси всеки един от нас. Слава да бъде на Бога!